dia falta faraka amintsika piano rehetra indray amin'ny alaka misy fa efatra ambin'ny folo ny volana aprily ity a taona 2020 sy 2020 ny feokira no amantarantsika fefa ao anatin'ny fandarana eva isika amin'izao fotoana fibiazana miaina sy mity alaka misy faharoa ny volana moa isika mahazatra antsika miaraka amin'ny vahiny avy ao amin'ny voamerany veka misahana ny fianakaviana ny fifakri nasionaly arak'izany no miaraka amintsika eto a falimandray indray aniroka sy bakoly a miaravanareo mivady a ary mirarainareo ho tonga soa amin'ity fandarana ity indray
miaraba masy zay mikarakara ny fandarana eva eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny fandarana fibiazana miaina sy mity miaraba ny Bruno ihany koa mikirikira amin'ny lafin'ny teknika miaraba antsika rehetra izay mpiaino manaraka an'izao fandarana izao.
Ie dia antitra telo moa izay fiarabana ny teknisiana antsika izay ihany koa sady mankasitraka azy hatrany amin'ny fiaramiasa amin'ny ty fandarana ity. Eto ihany koa isika alaka misy masina ny andro a mahatsiaro sy mirarosoan'ireo mpisoroan'ny avo indrindra rehetra izay tonga fety androany a manomboka androany moa izany ateloana masina fa tsy adinontsika fa fetin'izy ireo koa androany dia sady mitondram-bavaka no mangataka anareo ihany koa hitondram-bavaka anay kristiana ondrinareo a ao anatin'izao andro anio izao. Ny loha hevitry ny taona re patsahivontsika kely a fantarina sy hiainana ny sotoavina kristiana izay loha hevitry ny taona izay no nisy tonana izy ny vady ny loha hevitra izay entina amintsika androany a ny fahalalana sy fahendrena tarafina amin'ny zava-misy a eo amin'ny fiarahamonina ny fahalalana sy fahendrena tarafina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina izay no anasana antsika mpiaino andray anjara amin'ity fandarana ity a 0338 850 02 raha toa isika ka hoe andefa ny sms ny fahalalana sy fahendrena tarafina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina makasika ny loha hevitra io a mety hafahantsika maneho hevitra sy mametraka fanamariana avokoa arakaraka izay hoe hitantsika any hoe manahoana fahalalana sy fahendrena hitantsika any fiarahamonina eny raha toa isika ka hiditra mivantana kosa 0222 442 09 na 0222 443 90 io indray afaka fotoana foy a vao afaka hoe miantso mivantana isika milohan'izay rehetrazay raha ndao ihany feokira kely aloha hidirantsika amin'ny tapany voalohany manantitra ny araba moa izany tompoko a ho antsika manaraka ny fandarana efa amin'izao fotoana efa tonga amin'ny etapany voalohan'ny fandaharana isika ao anatin'ny loha hevitra hoe ny fahalalana sy fahendrena tarafina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina zareo vao amin'ny fifakiria nasionaly a izay misolotena azy eto iroka sy bakoly a no hitondra io loha hevitra io amintsika mitodika aminareo mivady arany inona no antony ny safidianantsika io loha hevitra io a hoentina ho an'ny mpiaino androany.
Ny safidiana io loha hevitra io a amin'izay fampiasantsika eto androany a satria manoloana ny zava-misy ankehitriny zay maro dia maro tsy voatanisa zay tsy ho afaka mampitahaina amin'ny zavatra ny ainana tany aloha dia resahana sisany azo atao mikasika ny zavatra nitranga tany aloha rehetra hoe tamin'izany andro zany zao ny zavatra nitranga misy ny fiarahamonina mirindra ankehitriny misy koa nefa ny ataontsika hoe tsy milamina noho ny antony maro eo amin'ny sehatra tokantrano a ny sehatra fiarahamonina manodidina eo amin'ny toeram-piasana eo amin'ny fiangonana indrindra moa fa ny firenena ifaneraseran'ny olona maro be reo sehatra ireo akoatran'ireo mety isy zany hoe misy olona mifanerasera ao a ka isehon'ny olona zay tsirairay ao anatin'izay sehatra zay a manana fahalalana manam-pahendrena ihany koa na mety tsy manam-pahendrena tsy manana fahalalana noho zany izay antony izay no ifampiresantsika mikasika ny olo hevitra
mankasitraka amin'izay fanazavana zay a andao raha faritantsika inona ny atao hoe fahalalana dia inona ihany koa no atao hoe fahendrena
miaraba masy aloha dia mamerina fiarabana miaraba antsika rehetra izay mihaino amin'izao fotoana izao tsy averina tsony ny resaka lavabe fa tonga dia hidirantsika araka ny fanontanena napetraky maso hoe inona no azo amaritana tsotsotra ihany a ara-piforoana teny no hitondrantsika azy hoe ny fahalalana dia fototeny a hoe lala midika hoe fantatra ny heviny a na hoe koa hoe mahay malala sy mifehzavatra iraina maromaro azo raisina hoe fahafantarana na fahaizana zay zany hoe azo amaritana fohifohy a ny fahalalana ny fahendrena kosa ara-pifirodana teny foana nitondrantsika azy dia hoe ahitana fototeny hoe endry mahalala ny tokony atao a na mahay mandanjalanja mahita hevitra masoa ny tenany zay zany le hoe endry na masoa ny tenany na masoa ny hafa mailo a amin'izay rehetra ataony zay ny famaritana tsotsotra azo lazaina sy atolotra antsika mpiaino
ao anatin'izay raha hoe eo amin'ny fiainana mety fiainana kapobe ny fiainana andavanandro ahoana no fahitana ny fahalalana eo amin'ny tsirairay
arakeviteny a dia hoe ny fahalalana dia fahaizana ilaina amin'ny fampivoaran'ny olombelona ny fiainany eo amin'ny famolahana ny tontolo manodidina azy mihitsy zany tsy mitovy a ny fahalalana voarain'ny olona rehetrarehetra satria misy zao ohatra hoe amin'ny fifidianana ny sekoly anarana zay zany no ilay hoe fifidianana ny sekoly anarana ny fahafahamampianatra ny fahafahamandray amin'ny fahafahamandray misy ny olona mora mandray mora mahatakatra ny zavatra misy iainana misy kosa ireo antonotonony a misy ireo tena tsy afaka mandray mihitsy na tsy te andray mihitsy aza ndraindray ny ohatra zao ny zazakely a atrany amboka ny zazakely a de efa lazaina hoe manovy fahalalana satria zay zavatra raisiny ataonyreniny sy eniny ao ankibo satria mahafantatra tsika fa miaina ny zaza ao ankibo a misy aina ny zaza ao ankibo de reny zaza reny zany a efa afaka mandray fahalalana fa miandro fotsiny izy a ny fotoana ampiarany azy a rehefa tonga ety ambonin'ny tany izy ny tanora raha raisintsika ny tanora ny tanora ndraiky koa manovy fahalalana any amin'ny toeram-pianarana ao an-tokantrano izay misy azy ao eny amin'ny fiarahamonina rehetra manodidina azy eny a amin'ny amin'ny fikambanana masina izay misy azy any am-piangonana any a ny fikambanana misy amin'ny fiarahamonina samihafa koa ny ray aman-dreny a dia mbola afaka manampy ny fahalalana koa teo moa zany hoe fianarana ny ratovina sy ny sisa fa misy amin'izao fotoana tsy vitsy ary ianareo tao amin'ny aropy zao ohatra dia anisany nanome a fampiofanana hoan'ny lehilahy farany teo raha tadidiko tsara masy dia nanome fampiofanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra reny rehetrarehetra reny ny misy ny hoe fampiofanana amin'ny fiompiana fampiofanana amin'ny fandrahoan-tsakafo mba hoentina zany a mba ilazana hoe fehezina zany le manodidiny azahoana fahalalana ny zoky olona zany a de tsy mipetraka koa ny zoky olona fa mbola afaka hoe tsy afaka mionina amin'izao fotsiny amin'izay zavatra efa niainany sy fahalalana azo ny tany amin'ny fiainany teo aloha zany fa mbola afaka mandranto amin'ny alalan'ny boky afa amin'ny amin'izao moa zany ny fifaneraserana efa be da be ny aterineto sy ny sisa de betsaka tokoa ary tsy visy ary za manokana rany tsy maharaka ny olony zoky olona sasatsasany a amin'ny fanarahana ny zava-misy a ao amin'ireny tambajotra sosialy a sy ny aterineto ireny atao inona moa zany izy ireny anvozana an'izay atao hoe fahalalana izay ny fahalalana de natao ry izy ireny zany hoe mba ampivelatra ny maha olona mba tonga anao aleo tena arakasa arabola aratokantrano amin'ny fitaizana ny zanaka fanabiazana sy ny sisa zany taloha ny fahalalana de fifanoanana sy fanampiana ara-kevitra amin'ny mpiarabelona de miezaka koa zany a ny anome fanazavana ny fisianjavatra samihafa izay no atao hoe raha fa ataontsika hoe azavazavaina tsotsotra zany mikasika any atao hoe fahalalany tsy afaka hoe andeha lavitra betsika satria voafetra ihanyny fotoana de ataoko hoe ampy angampy izay a hitondrana fanazavana tsotsotra mikasika ny fahalalana
ary ahoana indray ny resaka hoe fahendrena mbola misy ve ny fahendrena aloha
raha ny amin'izao iainantsika ankehitriny ny fahendrena de azo lazaina hoe misy ny fahendrena, mbola misy ny atao hoe misy olona manam-pahendrena, fa azo lazaina fa tady avery izy io ankehitriny raha tsy mitandriny isika, satria ny antony efa azakazaka le fiainan'le zanak'olombelona de lasa tsirambina ny fiainana zay fahendreny zay. Ny raha milazaintsika amin'ny akapobeny zao hoe raha ny fahendrena iainantsika ny andavanandro, raha mahitsika ataotsika ohatra tsotsotra fotsiny zao hoe raha fivavahana ny am-piangonana ny alahady ohatra ny zokizoky olona na ny ray aman-dreny somary taraiky vao tonga ao am-piangonana, ka ny ankizy nefa mazava ho azy tonga aloha satria vetivety izy de miomana, ka raha izy mahazo toerana aloha de somary raha tsy efa somary taina ny ankizy ankehitriny amin'ny hoe mba afaka mitsangana hoe petrahan'ny ray aman-dreny sy izy vao mitsangana. Zay zany le hoe nefa zany zavatra zany tany alohaloha tany raha ny fahafantarana sy ny fahitana azy somary hoe vao mahita olon-dehibe mitsangana de mitsangana fa tsy mahazo toerana de tonga de manome toerana ny ankizy hoe mahazo toerana toko
ohatrany hoe mandeho azy
mihitsy.
Anapikely angamba masy ara-kevi-teny aloha ny endriky le hoe fahendreny io ara-kevi-teny zany ny endriky ny de endriky ny fitondrateny io antaky ny fiarahamonina zay le izy de araky ny tenindroaka teo le endriky le fitondratena mihitsy zany no ilazana hoe manam-pahendrena le olona ray. Ohatra zao raha ny ankizy ndray raha resana de ny zaza manoa ray aman-dreny zany no tenena hoe zay no endry zaza tsy mandainga tsy mandray zavatra tsy atolotra ohatra zany ny ray aman-dreny rele mifofotra mitady vola ampianarana ny ankizy sy ny anasoavana ny zanany ny olondroa raha mifankatia de manana tanjona hoe anamasina an'izany tokantrano ny fitiavana zany hitondrana zany any amin'ny fiangonana mba ho amasinina de verina hoe zany koa zany fahendreny zany. Ny zoky olona manoana ny zanany ara-kevitra ny taranany mba hoe mba anana taranaka vanona zany. Ny mpanabe isan-karazany de tena hoe manana aditsy andraikitra lehibe mihitsiny eo amin'ny famolavolana ny fahendren'ny ankizy akoatrany hoe miaingany atokantrano zany aloha ny voalohany indrindra, fa ny mpanabe isan-karazany koa ny mpampianatra de tena manana didy amin'izay fampitahana fahaizany zay mba azahoan'ny ankizy fahendrena. Ny ray aman-dreny ampanamo tsy vitsy no tena voatery mihitsiny miditra lalina amin'ny fiainan'ny fianakaviana amin'izao fotoana izao mba hoe hitondra mbavaka sy anome hevitra mba hahafahana mandrindra sy mandamina ny fiainam-pianakavia. Amin'ny ankapobeny zany de azo lazaina hoe malala onina manan-kevitra mahasoany maro ary mandala ny asa ny fihavanana sy ny maha-olona natao hoe endry zany. Mbola misy ny endry ary tena mbola misy mihitsy fa tsy vitsy koa ny adala satria misy ny fitenenan-drazantsika manao hoe ny tany tsy ilaozana adala.
Araka ny hevitrareo arany ahoana no ampifanarahan-dalana le fahalalana sy fahendrena?
Mba ampifanirandalana andreo anankiroa reo satria raha amin'ny maha olombelona de tokony feno ny fahalalana sy fahendrena ny olona saingy tena sarotra izy io amin'ny akapobeny, zany hoe mety misy ny olona ao anatin'izay miaina an'izay izy anankiroa ndray ao amin'ny olona anankiray, fa amin'ny resaka ara-pinoana no fahitana azy mety misy manana hevitra ny olona hafa hoe inona no mety hahafahana mampifandray tsara andreo, fa ara-pinoana no hahafahana mampifanirandalana ny fahalalana sy ny fahendrena. Ny antony de raha toa ka manana finoana mafiorina ny olona anankiray de afaka mandanjalanja n'ilay fahalalana ao aminy ka ho tongany amin'izay fahendrena zay, satria raha ohatra hoe in'la finoana iny mantsy raha fijery azy de hoe karazana fefy anankiray mba tonga ny olona anankiray hoe na de manana fahalalana be dehibe ry izy amin'ny fiainany hoe manana nitsy mahendry mahafaka manao an'izao karaha vao hoe manana finoana izy zany hoe kristianina ka tena hoe mialatsiny moa amle hoe miditra mafy amzay le hoe ara-pinoana zay raha miaina an'le ara-pinoana izy a mba afaka mba mandanjalanja ny fiarahamonina manodidina azy satria zay zao ny ohatra matetika indraindray taratra hita tazana taratra indraindray ny hoe manana fahalalana be a de mety tsy tafapetraka ho amin'n'tsoa ny faendrena satria milasa tsy manisy asiny namana namana zay mety hoe na io mpiaramiasy io na mpiray io any amin'ny ara-piangonana na ny fiarahamonina io a milasa hoe manambany mialatsiny angama zay mifiantso azy amin'ny ankapobeny hoe tsy de mahay loatra ny olona anankiray tsy havanana izy amin'io tsy nefa zay tsy mahay sodoky mahay fatambara izy ny fitenenana mety misy manavanana ny sasany fa manavizihana azy
apiko kely an'ity hoe teny Charles Ranaivo ty a zay ny laza hoe mety ho be fahaizana sy ambony fahalalana ny olona nefa kosa tsy ampy fahendrena ny baiboly koa mbola milaza n'izany any amin'ny oabolana any hoe sambatra ny olona nahita ny fahendrena sy izay olona nahazo fahalalana zany hoe na ny baiboly ara de efa milaza betsaka mikasika amin'ny fahalalana sy ny fahendrena
zany hoe raha azoko tsara le izy any tsy tokony voafetra ao anatiny hoe fahalalany saina ihany ny atao hoe fahalalana fa misy ny fahalalana ra-pinoana ihany koa izay mitondra amin'ny fahaiza-miaina azahoana ny fahendrena de tsy voatery ho mariky ny diplôma ihany koa zany ny fahalalana fa tarafina ao anatin'izay ny hoe fahaizan'ny olona mifandray amin'ny hafa afahana mitarika ihany koa tokony ho tsara ny ilay fahalalana rehefa hay mampiasa azy amin'ny fomba miabo hoe ampitaina ohatra ny nataondreo zokolona tany aloha satria ny antsika ny zokolona ny tompon'ny fahalalana araka ny voalazanareo roa teo a de tena hoe manana zay dinidinika moro-patana zay isakariva amin'ny hoe fampitana n'izay fahalalana zay ho an'ny taranaka teorina ka zay zany le ozytsika hoe tsy de hitatsika amin'ny zao fotoana ao le izy a fa asana matory na
manjavozavo de mila tairina kely zay moa zany ny anton'le hoe mba hitondrana an'le loha hevitra eto koa zany mba hanay tairana antsika hoe misy an'izany hoe fahendrena zany a ny malagasy indrindraindrindra tena namana ny fahendrena ny malagasy a ary tamin'ny taombaovao malagasy a teo fankalazana ny taombaovao malagasy tamina sekoly anankiray a nankalazan' zany ry zareo de naseho tamin'ny fomba fitafy fa ny ankizy mpianatra rehetrarehetra de nanao fitafy malagasy avokoa fa tena za manokana de nahatsapa hoe ohatra ny nale ankizy kely ara de am'le fomba fitafy zany a ry zareo zany ohatra ny nahatsapa hoe aife ohatran'izao zany ny tena hoe ohatra tena mahatsapa zareo hoe aife zay tena malagasy tokoa e manana raha malagasy zay zany lasa ohatra ny nampifandray an'le ankizy mihitsy ara le izy a de ohatrany hoe tsara toizana zany apetraka mihitsy ny zany ndray hoe ny fahendrena malagasy zany tokony hovoizina ndray am'izao fotoana iainatsika izao a mba ampirindra ny fiarahamonina kokoa raha azo lazaina hoe zay no ampirindra isan'ny singa ampirindra ny fiarahamonina
zany hoe le tsara mariana zany hoe ilay fahalalana tsara mihitsy le izy raha tovozina zany hoe io moa fiteny foana masan'andro eny fiarahamonina hoe ny fianarana tsy misy tsisy taonana noho zany hoe mety mihitsy ny fanovozana fahalalana fa arahana fahendrena izy ka le mampifanaraka azy roa reo zay no ezaka lehibe eo amin'ny fiarahamonina o isambatan'olona
de saika anotananareo roa hoe araky ny tenenareo hoe mila ilaina le izy a mila ampiarahana amin'ny fahendrena amin'ny fomba hoana raha ohatra hoe eo anivon'ny tokantrano ohatra tsy misy olona mifankatia ny olona fa tsy misy mahalala ny anatra manokana hoe ahoana ny fomba fitondrana ny fiainatokantrano a na ny andraikitry ny ray mpianakaviana na ndre ny mpianakaviana mbola tsisy zazara moa zany de efa misy andraikitra ny tsirairay foanao izy mivady de zay fahalalana zay arahana fahendrena ahoana ny ainana zay anivon'ny tokantrano mba ho mafiorina le tokantrano
ao amin'ny tokantrano mazava hoazy samy manana ny zavatra mitrango amin'ny tokantrano anankiray Nato sika hoe mbola tsisy ankizy ary fa mbola vao manomboka. Vao manomboka ny fanorena tokantrano, eo ilay mahatonga ny hoe miala sifo somary iverenina kely izy hoe ara-pinoana tsy maintsy petrantsika amin'ny voalohany. Ny antony a, ilay nato sika mbola tsisy ankizy araka ny resahana teo a, misy anie ny mbola fikasana ary dia raha avy any an-dalana iny ny fikasana izay mety hoe anorona tokantrano. Fa ny fanovozana fahalalana any amin'ny fiangonana na mazava ho azy ny lafiny ohatrany hoe fiofanina zao ohatrany hoe raha ny fifakire aloha ny idirana tokantrano. Iny zany mazava ho azy azahoana n'ilay hoe inona n'ilay se tsy maintsy lalovana hiditrany amin'ny tokantrano. Fahafantarana amin'ny ankapobeany. Raha tonga ao amin'ny tokantrano izy a, misy efa fikambanana masina sy voamerana asa indrindra atao amin'ny fiangonana katolika ndrasantsika izy hoe ny mariazy mirindra ny fitekasiny sisa afaka mbola mijery an'izay akaiky mikolokolo sy mitaiza azy mijery hoe aiza ny mety lafiny teknika mety mampisikorotana sy sisa satria zavatra be dia be no zavatra iainana sy mitazana amin'izao fotoana izao.
Le fiarahamonina tenentsika mihitsy indraindray no hozitsika hoe tarafina amin'ny zava-misy amin'ny fiarahamonina le fahalalana sy fahendrena. Dia indraindray le fiarahamonina mihitsy le tenenareo hoe lasa mampisy korotana kely le fiarahamonina le hoe miaraka monina. Dia izay zany le ilana le fototra le hoe ara-pinoana.
Yes, ty iainga amin'ity vetivety aho fa kiko angamba ty oabolany ity a mba hoentintsika anazavana misimisy kokoa an'izay. Bokyn'ny oabolana ao efatra amby roapolo a andiny fahateloko hatramin'ny fahaefatra hoe ny fahendrena ozy a nitsanganany trano ary ny fahalalana ny orenany mafy, ny fahaizana no amenona ny ao anatiny amin'ny arena soa sy mahafinaritra rehetra. Zany hoe raha dinihana zany ty teny ty a dia mamaly mihitsy an'izay teny izay hoe la zava-misy ao amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao tena be da be ny korotana sy ny sisa fa rehefa aoronao ampahendrena zany a ilay tokantrano de rehefa avy eo anao a manovo fahalalana eny amin'nyle nitenenindraoka teo mafisina ny hoe ohatra moa zany ny ao amin'ny fifakiri zao a mampiofana mpivady hiditra ao anatin'ny tokantrano izy a anamafy orona zany tokantrano zany mba ho mafy orona ka na inoinona misedry eo na amin'ny atsonony ankizy moa na tsunami io na cyclone mafy toninina miseho eo a dia ozy ny ankizy hoe izay zany a efa nahazo an'la fahalalana mba ioropaka tsara ty tokantrano ity a dia tsoravany zany rehetrarehetra zany. Dia ny ozy moa nytoy anety ny fahaizana no amenona ny ao anatiny amin'ny arena soso ny mahafinaritra rehetra dia zany hoe reo zavatra le fahalalana zany ahazonao reo a no lasa akora anankiray mivaingana mba hahafahanao a mameno a ny soso ny mahafinaritra ao anatin'la tokantrano. Zay ngamba no
ie mankasitraka atsika efa nylazaintsika ihany moa le sotoavina kristianina ao anatin'izay satria efa nyteny andehansoratra masantsika teo a ny fomba ny fiangonana ihany koa amin'ireo hoe mandray ny mpivady mialohan'ny fanambadiana ao anatin'ny fiofanana izay andraiketanareo amin'ny fifakiri a tafititra ao anatin'ny fampitana ny sotoavina kristianina avokoa zany rehetrarehetra zany nefa sao dia mbola misy anampianareo ihany.
Mitrasika an'izay soa toavina kristianina zay a zay fotokevi-dehibe iainantsika mandritra ny tontolo ity. Sotoavina tsy hoe ho azavaina amin'ny ankapobeny amin'ny atsipiriny fa resana fotony hoe raha resantsika izy sotoavina de hoe fomba fiteny fihetsika mahazatra iaina amin'ny be somaro a arahana fepetra isan-karazany eo anatiny eo a ankatoaviny rehetra nefa ilay atao hoe sotoavina amin'izay fotoana izay inona fa ahitana fahombiazana ary ny vokatra tsara dia samy miara-mioty an'izay ny rehetra ao anatiny amin'ilay sotoavina. Maha kristianina moa tsy ovahany eto satria ny kristianina angamba dia samy mpanaradian'ny jesosy kristy sika dia kristianina daholo hoe samy mahalala ny toerana misy azy amin'ny fiangonana. Fa ireo anankiroa ireo hoe sotoavina kristianina raha fitinina zany amin'ny ankapobeny ilay izy hoe tongatonga dia atambatra izy roa amin'la hevitra ifampiresahana dia hoe raha jerentsika fotsiny tantaran'ilay izy nga mba hahafahana mahazo azy tsara zay hoe raha ny fampianaran'i jesosy kristy zao hoe sy nambaran'andriamanitra dia tamin'ny alalan'ny soratra masina no karaha iny ity lovatsofina izay napetraka andriamanitra amintsika rehetra noho izany a ny apôstôly sy ny dimy ndretra taty orina izay milasika hoe ny dimy ny apôstôly sisa ny mpaparemasina ny veka sy ny pirehetra amin'izao fotoana zao dia tsy mitsahatra fa mampita an'izay fampianarana izay foana mandraka ankehitriny ka mandra-patapitra izao tontolo zao mazava ho azy tsy ho tapitra mihitsy zany zay sotoavina kristiana zay zany hoe misy zavatra be dehibe a zaraina amintsika isan'andro fa amaha olombelona moa misy ny mety fafahana hoe afaka miaino sa tsy miaino afaka mandray sa tsy mandray manam-potoana sa tsy manam-potoana fa dia anjarany tsiraray ny mahita hoe raha zao zao fotoanany herinandro masina sika zao teolotaona isy ny fiatahana masina sisisa ireny zany zao lay fampitanan'izay atao hoe sotoavina kristianna zay
eny ary mangasitraka anareo amin'ny izay famelabelara-kevitra izay a sentro kely ao anatin'ny fakira ary sika dia hiditra amin'ny tapany faharoa avy eo anatin'ny tapany faharoan'ny fandarana isika manaraka ny fandarana fibiazana mena sy mitianao ankasitrahana trany ny fanarahanao izany fandarana izany ny loha hevitra entina amintsika androany a ny fahalalana sy fahendrena tarafina amin'ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina zareo vao mpifakiria nasionaly no vahintsika mitondra io loha hevitra io a tonga amin'ny tapany faharoan'ny fandarana ary isika izay fotoana indrindra andraisana antsika mpiaino 0222 443 90 na 0222 442 09 ny la raha taribia afahantsika miditra mivandana ny sms kosa 0330 85 02 0330 85 02 afaka mandefa sms hatrany isika fa mbola malalaka ny fotoana ao anatin'ny atsasakadiny eo isika no ifampiresaka ao anatiny amin'ny alalana izay zavatra rehetra alefany piaino alefantsika amin'ny fandarana izay tompoko amin'ny sms efa ao ary a salama tompoko a ilaina any amin'ny fiarahamonina tokoa ny mitafy fahalalana sy fahendrena na dia vitsy aza amin'izao satria efa variana amin'ny zavatra fa ny tanora sasany avy aty Moramanga inona ny fanamariana
de manamafy moa izy zany hoe isaorana anazy hoe manamafy izy hoe ilaina zany a ilaina ionao amin'ny fiarahamonina la zava-misy a kanefa tsapa zany a fa efa samy variana ny olona amin'izao fotoana fiainana amin'ny rotoroto a dia somary very ihany a le fahendrena angamba no hitako hoe somary very fa fahalalana iny fahalalana koa aloha tsy de ny olona rehetra no afaka manovy fahalalana eo amin'ny fafamanao sy ny zava-misy iainana satria dia miara-matsapa fa tsy vitsy koa ny ankizy mbola te hianatra fa tsy afaka mianatra tsony noho ny tsy fahafahandray aman-dreny a e
salama fahendrena ve ny famonoana olona lazaina fa makavatin'olona nefa tsy taporofo na tena nakavatin'olona maro ny olona io a na tsy
tena sarotra be kosa aloha zany satria ny antony hoe raha vao miteny hoe famonoana olona dia efa resaka aina ny resahana ao anatin'izany noho zany hoe lay antony lehibe zay mety hoe anaporofona amin'ny hoe nakavadin'olona naka sa tsy naka aiza miporofo iza amin'ny vavolombelona tsy izahay angamba zany aloha mahita amin'ny akabeny hoe tsy fahendrena mihitsy ny fikasitanana na inona ny antony a amin'izany resaka indrindra hoe fangalarana vadin'olona zany fa de misy sehatry ny fanjakana io a misy sehatry ny fiarahamonina io a de zay olona mahefa afaka andray tanana zany angamba ny tokony mijery azy
zany hoe na inona moa zany samy mpanota daholo
nanota taminareo no torabato
zany hoe tsy hoe fialantsiny ho an'ny olona anankiray mihitsy ny hoe satria izy nanao an'izao de atao an'izao fa tsy fahendrena zany le izy na tsy andry ara le olona de anao koa tsy hanapatra tsy fahendrena aminazy fa zay zany no ao anatin'ny fifampitondrana ihany koa zay hoe mila manaja ny atanatohatra rehetra misy ny lalàna ihany koa ao anatin'izay Ny SMS tsika manaraka mbola miandry kely tsika. Salamo ny fahendrena dia miainga amin'ny fanabeazana ho atokantrano. Fa miainga fa amin'ny fampianarana. Ary zaritako ny fahalalana ny fahendrena izay tena manandanja amintsika malagasy. Ary sotoavina ho antsika malagasy avy any Tosy ny namantsika.
Dia misaotra ny namantsika avy any Tosy fa marina tokoa izany teneny izany hoe tokony aloha lalana ny fahalalana ny fahendrena. Izay tsy misy diso izany lazay izany satria fa le ny teneniko teo hoe tokony averina hojerevana kely hoe inona daholo le lafim-pahendrena rehetrarehetra izay ahafahana manasoa ny tenanao sy ny hafa.
Salama tompoko, ilaina tena ilaina ny fahalalana kanefa indraindray dia endriny sasany mieboebo. Ahoana ny hevitrareo amin'izay?
Ilenresana teo hoe lisiko moa ny fitaizana samy manana ny ataontsika hoe ny poirany tsirairay avy any amin'ny tokantrano. Dia mety misy efa fahazarana fonikely ilay mieboebo sy ilay hoe toetrany tsirairay ka rehefa lehibe izy io na ataontsika efa manana zafy kely ary zafy kitrokely sy ny sisa dia hitataratra eny foana izay le hoe somary mieboebo zay ka iny ny fiarahamonina foana somary manitsy an'izy iny miandala nefa matetika izy io sarosarotra ny manalaza amin'ny olona anankiray satria efa fahazarana le izy fa iny ny azahoany aina kokoa ilay mieboebo masom-bahoaka dia arahana amin'io zany ozy ny fiteny.
Ie, tafiditra ao anatin'ny izay mihitsy moa izany ilay lohahevitra ao anatin'ilay sotoavina ampitaintsika hoe natao ampiasaina afomba miabo le fahalalana e. Dia angamba fa maromaro sika mpiaino no miteny izay dia mangasitraka. Tena tsy misy fahalalana sy fahendrena firy intsony ny maro amin'ny olona fa manaonao foana, manao adalàna sy tsy mifanaja intsony, tsy voaja intsony aza ny son'olombelona hiara ny herisetra.
Ena zany mihitsy ka izay moa izany le zava-misy ankehitriny e, le zava-misy zay le hevitra netina naroso fakafakaina kely sy hoenontsika ifampizarana androany any le hoe zava-misy iainantsika amin'izao fotoana mihitsy le io lazainao io hoe tsy de tataratra firy intsony ny fahendrena, tsy voaja intsony ny zon'olombelona. Impiripiritsika mahita tarivo ny olona amboiron, tarivo ny olona anaty vato, sanatriavina ohatrany mamono koa ara ohatrany moramora no mamono olona amin'izao fotoana. Ny fototra moa izany ataoko hoe sao de efa be loatra ny zava-madomelona ve ny mahatonga sa ny fisainana mihitsy ny rivotra iainana mihitsy nefa lasa manova ny toetsaina amin'izao fotoana ka mahatonga n'izany rehetrarehetra izany. Ka tsy izay moa izany le fanairana eto hoe andeontsika hiverina kely amin'ny ohatra iray moa ny tenena teo hoe fahendrena mahamalagasy satria betsaka tokoa ny fahendrena malagasy izay tokony ho averina hiainana mba hampirindra fiarahamonina.
Hitantarakaloatsika
ndray antsony vetivetyeny tompoko tapaka mbola afaka miverina, mbola malaladalaka ny fiarantsika azafady fa tapaka koa iroka.
Hitantaratra zany amin'ny tsika zao raha miara-mandeha ny an-dalana iny na ataontsika hoe Antananarivo fotsiny resahany. Hitantaratra hoe afaka tarafina zany ny olona anankiray ny fitondrana fiara hoe manam-pahendreny ny olona izany na hoe
tiana
ny siny moto azotsika ampidirinao daholo satria ny antony eny amin'ny fitondrana an'ireny fitaovany ireny no hitana ny fahendren'ny olona anankiray. Samy manana fahalalana nazahonany hoe afahana mitondra fiara na mitondra moto fa ny fitondrana izy any an-dalana no hitana azy hoe manam-pahendrena kokoa na hoe efa tsy eo amin'ny olona tsony zany fahendreny zany satria dia atso fa malina indraindray.
Dia misy moa dia tena janona mihitsy ny fiara anankiroa manohana ny fifamoivozana noho ny tsy fandeferana sy ny io le fitondrana fiara na moto tsy mandeha amin'ny fahendreny io. Nefa fahalalana ray ihany ataoko fa fahalalana ray ihany no azo tany amin'ny anarana ny familiana azy ireny.
Salama tompoko, aza hoe aiza moa ilay toko sy andininy tamin'ilay oabolana teo azafady?
Uabulana tuku faefa chambropulu andin fatelu katam faefa tuku.
Magasite ka salama ina no tawe faendin tena faendin artuku nuende afkuve nyulareta afian mananzara na matiki.
Ny fahendrena aloha zany dia toetra efa fandresahana teo ilay izy hoe ny fahendrena dia toetra tsy voasolona volana harena ahitaritsika kely ilay izy hoe mampiaiky ny olona fananana azy a toetra maharitra sy matezy io a ohatra zany hoe tarafina any amin'ny fitiavana namana raha tianao tokony ho endry avokoa ve ny olona rehetra tokony ho endry avokoa ny olona rehetra fa saingy ilay niteneniko teo ihany koa hoe ny tany tsy lozana dala dia manahirana satria ny fomba ny tezana samihafa ny fomba ny ainana samihafa dia samihafa koa izany ny fahendrena hazo fa ny anjaran'ny tsirairay a dia hoe mahafantatra satria sarotra ho an'ny olona mahalala no anitsaka niny fahalalana izay azo iny satria raha azo lazaina dia hoe ny fahalalana ny karazam-pahalalana rehetra ny raisinao tetsy sy teroany e no mivadika fahendrena rehefa avy eo izay le izy raha lazaina amin'ny teny tsotra ka raha ohatra ianao zany a te ho anam-pahendrena dia io fahalalana voy rahatovinao etsy sero io a no ezahanao fehezina dia ahafahanao a hipetraka amin'ny toeran'ny olo-kendry rehefa avy eo izay
salama tompoko a fahendrena ve ny tsy mamalo ny vadinao raha toka milady aminao izy a lehilahy ny manoratra 70 taona mila torohevitra tompoko
arakaraka ny zavatra misy eo amin'ilay tokantrano io lehilahy ny manoratra eto izany hoe raha mpianakaviana izy zany izy lohan'ny tokantrano
lohan'ny fianakaviana
ka ianao no mahalala hoe tsy tokony amaly ve nefa ohatra ny sarotra ihany satria ny fahanginana koa indraindray a tsy afantarana zay tena ao am-po nefa lisy tokantrano a mbola ho lava ny fiarahana ho tokantrano ny mifampiresaka zany ny tena zava-dehibe ampilaminana mifampiresaka ampilaminana fa ny hevitra tsy mitovy tsy maintsy misy mitokantrano ary iny nefa no atao hoe manatsara azy satria raha vao aiza koa moa dia anao raha masabomanga foana isan'andro hoe mitovy hevitra foana mivady fa misy hevitra tsy tivizana indraindray zay afahana manatsara azy
ny anapiko kely anao ngamba dia izao hoe misy an'le ny ao amin'ny baiboly ao any de hoe ny lehilahy zany a tokony hipetraka foana ho lohany a ary ho tiana vadiny ary ny vehivavy a de tokony anaiky ny vadiny rehefa mipetraka tsara zay teny anakiroa zay a iainana satria no ny loha hevitra tsika mantsiny de hoe sotoavina kristianina fantarina sy iainana de fantarina tsara le izy a de hoe inona zara zany nytoerana misy anah ao tokantrano za vady vehivavy manaiky ny vadiko a za lehilahy tia ny vadiko a de arindra arak'izay le izy
tena diso masika loatra ono ka mba toroa hevitra
iza masika
mety hoe izy manoratra
le manoratra
ay le manoratra no le piano hoe tena diso masika loatra izy zany ka mba
ay ny fahasiana aloha zany a misy karazany a misy hoe amintsika malagasy zao a misy hoe masika misy hoe entitra ka raha masika tsy haiko zay tena tianao tenenina hoe masika ve anao sa entitra raha entitra mantsy anao a mahatsara zavatra ny entitra satria zay zany mba mahatsara fifandraisana ny hoe mba entitrentitra le olona miteny sy miresaka fa le masika tena asiana zany tsy de mampivoaka zavatra matetika aloha atao ampitoniana foana ny resaka ifanaovana de izao fehezina ny toe-po sy ny saina rehefa miresaka aman'olona zany mba tsy iseho zay fahasiahan' zay
salama tompoko a tsara ny fandaharana ny fahendrena ve tompoko avy amin'andriamanitra sa azo tadiavina satria tena marina ny teny madama teo hoe manam-pahaizana fa tsy manana fahalalana, tena misy olona manam-pahaizana nefa tsy matotra akory.
Tadiavina ve fahendrena? Le izy angamba tonga de horaisina mihitsy raha natao ao baiboly zao ao bokyny fahendrena, toko fahafito andininy fahafito, de milaza an'izao salomonina mpanjaka rehefa nandimbyny davida rainy izy a, de ny nataony salomonina mpanjaka de ny hoe nivavaka izy a de nangataka ka nomena azy a ny fahairahatan-tsaina, ny antso izy a de tonga taminy a ny fahendrena. Zany hoe lay fahendrena ny tena katsahany salomonina mpanjaka tao anatin'le izy amin'le hoe faranitan-tsaina, am'le le afahana mitantana ny vahoaka be dia be maro be, izay hoe ahoana ny afahany mitsara ny vahoaka entiny, so de diso fitsarana izy amin'ny fitondrana ny olona sisisa. De io zany ny entina malinanao hoe tena tadiavina mihitsy ny fahendrena, ary hoe mampirisika anao hoe vakio eo ny eo mboky ny fahendrena maromaro fa misy zavatra be dehibe eo zay tena hoe ianao ihany ary de faly hoe ay tokoa moa zany, fa ao misy voalaza mihitsy hoe tena raha mitsatsaka azy vao maraina ianao de ahita azy vao maraina, zavatra tahakan'izany no hitao, fa de famporisihana maky baiboly.
Mangasitraka, salama tompoko, faly miarabanareo. Teny ilaina fahalalana nefa betsaka ny tsy mahalala an'izany tompoko.
Mitovy amin'ny teo aloha.
Salaminareo an, ny ary eto ndrafozako tena metsara velatsi be. Rehefa io maso ny vatoko izy a dia ohatrany tsisy ohatra azy eto ambonin'ny tany, mody endry a nefa tena mandefitra.
Rafozana sy vonanto moa hoe raha mahita foana io amin'ny ankapobeny, zany tsy hoe voozina tsy maintsy hipetraka amin'izay, fa azadino fa raha tianao vatinao de tsy maintsy miezaka ny fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, ray aman-dreny ny vadinao, zany hoe ny rafozana zany amin'ny ankapobeny.
Mandray ny antso tsika reny tompoko.
Allô.
Allô.
Manahoana tompoko?
Salama tompoko.
Mba mifanakely fanontaniana azafady.
Iny
misy fianakaviana zany, fianakaviana eny e, fianakaviana akaiky mba manontany renseignement hoe ahoana sy ahoana ny adidiny vady raha ohatra ka marary ny vady, tsy mahavita sakafo, tsy mahavita rehetrarehetra zay momba azy zany, de nefany a lozany le ramatoa mandeha mitory satria le ramatoa zany afa finoana de le ranga katolika nefa fa solita nefa naraigny koa fa lasa oetiny, de am'izao fotoana zao le ranga io marary, de le ranga marary voanyhoan'ny fifafantaranay azy aloha le maladie de parkinson na mahazo azy de mangovotra be reny de tsy mahavita sakafo hohaniny le ramatoa nefa ony voanytsinitory tony satria andaon'andriamanitra ony fa ianao homanina sakafo de ao daholo fanaty resaka fa mba farafara mpony de aotony farafaranao vary de lasa izy mandeha tanyny ambo izy any inona ny tokotokony ataonay fianakaviana amin'ny zavatra zay, satria le rangah mandray pension a, pension an'le rangah io a, io ny entin'le ramatoa fa le ramatotsiny a entin'le ramatoa mandeha mitoriteny mamena mpafolokirenany amin'ny toriteny any, zay no mba fanontaniana kely apetakay de mba fanontaniana iny zavatra kely mba tsikotsindrinareo ihany koa de avidy amin'ny mahavady anao raha aminay manko de fafantarako satria za katôlika de anyko a nyadidinao amin'ny mahavady anao ivadinao io nadidinao voalohany indrindra sikely velany zany manaraka fa ny atotraninao ny antokonanao aloha ny matsoninao fa raha ohatra ny antokonanao ary vitanao ahoana moa ny fananao ny any ivelany, zay mieritreritro fa de tsy fantako raha mety raha
marasa mankasitraka tompoko. Ahoana no amalitsika napitsika azy? Mety hoe tsy mananjanaka ihany koa ve zareo sa zay aloha zany tsy voalaza ary tsy voatanytsika teo?
Raha nyfahitako azy hoe raha fenoko azy teo nytenen'le olona de hoe na le rangah rehefa lasany keo zany hoe fa tsy katolika tsony de nefa ny fianakaviana zany malahelo amin'ilay hoe avana avana fo laha tokana ny eny, de raha fahitana fisikevitra ny aroso a mazava azy aloha zany maha katolika ary zareo a misy mopera tsy maintsy eo amin'ny paroasy mety hoe mifanakaiky aminy, de ny tsara aloha zany sady manantona ampiretra eo toerana miresaka amin'ilay fisikevitra zay tena mety hoe amaray aman-dreny ampanahany no ifampiresahana fa ny sosikevitra roa sety fotsiny hoe maha fianakaviana de tsy tokony ho avela fotsiny amizao aloha zany le avany tena ao satria ilay finoana matsy samy manana ny fiangonana ikatrohana de ilay ramatoa mazava azy rehefa nano vadiny marary ary zany efa tsy tsarontsony fa andeha izy itoroteny de azy manokana zay fanapaha-kevitra zay de sarotra be ilay fampitenenana amizao fotoana zao hoe tokony atsanyatsany lay fitoroteny sisisy
misy piretra ray izay a tao amy fiangonana iray vo anomboka ny sorona masina izy any de zao no niteneniny hoe hoan'izay manana olona marary na hoe olona akaiky zany tokony ho karakaraina any an-trano a de mandana izy aloha miverina satria le any an-trano aloha ny tena tokony ho karakaraina zay vao maketo zay de tena tadidiko be zay hoe ary marina mihitsy nitenyilay raha matoa teo hoe ny ao an-tokantranonao aloha ny fiangonana voalohany a de zay a vo ny any ivelany tokoa fa raha ny ao an-tranonao marina raha moa tsy rarahinao inona no fahasoavana ho azonao eo
ka zay le hoe samy hafa mihitsy le finoana zany amle
samy hafa ny fahalalana omena angamba samy
hafa efa fankaherezana moa zany de mankahery ary karakaraina ny antena zany rehefa tsy ataon'ny hafa e mino a fa manao fikarakarana azy nareo de malahelo ihany koa mahita hoe avelan'le vadiny eo izy fa lasa izy mitoroteny sisa fa adiditsika foana io tsy maninona fa zay zany ary safidiny ny olona iny de samy miasome an'izay tandrify azy eo moa zany fa de mankahery tompoko efa voavalitsika tokoa moa le hoe le rafozany lelazainy hoe metsara velatsi a de hoe mody endry
eo amasony
mody mandefitra be rehefa eo amasony rehefa masony vadiny de ahoana no anapitsika azy a ndrafozako izy tena metsara velatsi be a rehefa eo masony vadiko izy a de ohatrany tsisy oatra azy eto ambonin'ny tany mody endry
fanamafisana foana tianao ny vadinao de tsy maintsy ezahana ny andaminana fifandraisana amin'ny ray aman-dreny fa io foana ny ray aman-dreny niteraka azy tsy afaka hosoloanao zany hoe andeha akarafozana tsaratsara ny ambadika any fa io foana no ray aman-drenyn'ilay vadinao
anapiako anao de hoe tsy nahita n'la vadinao ianao a raha tsy nisy an'la ray aman-dreniny noho izany raha tianao tokoa io vadinao io a tsy maintsy jerenao a reto masoandro ny poirany
zany akory tsy manamatrany hoe
manamaivananyzavatramahazo tszay
zavatra mitranga fa indray andro any ma tsy maintsy ho avy fotoana ho rafozana koa ianao de efa hitanao zany zao ny andraisana ny lesona amin'ny fiainana hoe tahatahakan'izao zany lay fitondranan-kizy
de tany mafy mitokantrano fa nandrafozanao a raha ho faly ihany koa rehefa hitany hoe voatazonao tsara mihitsy ny tokantrano ary miezaka ianao anatin'le izy amin'ny zavatra manandrify anao moa zany mankasitraka anareo manabe any ampiaino a fa nytiako mba ho azo de hoana tompoko no atao mba hananana fahendrena
efa valinyraoka teo io a le hoe ao
amdinihana tsara dolo ny zavatra
ataonyolo ao a misy teny maro a de tedavina mihitsy n'le fahendrena ny fahendrena de fahalalana maromaro mitambatambatra azahoana fahaizana sy fahalalana zany de zay no mitambatra ho fahendrena rehefa av eo
ie salama efa a amiko ny fahalalana de rantovina eny amin'ny fiarahamonina sekoly a fikambanana sy ny sisa ny fahendrena kosa fa amin'ny anaty consciance ny tsirairay io no manome safidy anao na ianao haneo fahendrena na tsy fa ny ambatobeny namatsika nanoratra
misaotra anao nanampy ny hevitra fanazavana fa azo lazaina hoe manampy amin'la fanazavana rehetra zay natao teo zany hoe miainga amin'n tsirairay zany no anehona fahendrena na ianao aneo fahendrena na ianao tsy anao zany hoe miankina amin'ny ao amin'ny ny aparatoko ao ao zany a no anehonao fahendrena na tsy miainga amin'ny fahalalana zay ndratovinao
mandra ny antso manaraka indray sika eny tompoko tapaka eny ary bonjour a tena mila fankahery amin'izao a fa maro ny olona tena manadio amin'ny sotoavina. Fa raha misy ray aman-dreny aza tsy manao azafady, asa hoe sahirana miady tsy azoko miady fatrana lalina ve? Dia maro ny olona samy maka ho azy daholy eo amin'ny fiainana, eo amin'ny fiarahamonina. Mila mifankahery zany. Ay fa antrana na manao azafady raha hono tsy vita satria sahirana miady efa antrana lalina ve? Dia maro ny olona samy maka ho azy na eo amin'ny fiainana na eo amin'ny fiarahamonina.
Lay fanaovana azafady zay be dia be ny sehatra mety hitrangany zay. Na ataontsika mandalo na ny ray aman-dreny mandalo amin'ny toerana anankiray karaha vao misy olona dia matetika ny azafady tsy maintsy mivoaka ny vava miloha. Dia indrindra moa fa ny ankizy raha andalo ray aman-dreny dia fomba moa miondrika ny ankizy sady mangatadalana, manao azafady,
manao
tanana ambabena. Zany rehetra zany fihesika avokoa anehonany hoe tsy tokony andalo eto fa dia tsy maintsy mandalo eto satria ny lalana izorony. Azafady be dia be ilay mety sehatra mety hitrangany zay teny zay fa anjarany
fandraisam-pitenena
manao azafady
na misehatra inona na menybe manao azafady.
Raha misy zavatra hitrangana fiarahamonina tsy de milana dia manao azafady hoe mialatsiny fa azafady mizavatra mitranga zavatra ohatra zany atao daholo.
Ny olona mianatra dia manam-pahalalana, ny olona endry dia ny olona mitandrina ny didy rehetra sy manam-pitiavana an'Andriamanitra sy ny namana. Misaotra. Mankasitraka
tompoko.
Fa endrena ve tompoko ny fahasarotan-kanina fanenay ny patron rehefa manome sakafo dia kely be nefa velo izy masiso dia areny fotsiny?
Tsy fahendrena kosa.
Tsy fahendrena satria ny fahahirana raha tsy diso anatin'ny anatin'ny filazana amin'ny fampianarany
amitoetra ratsy
ohatrany fahotana ny fahirana tafiditra anaty fahirana mantsy zany fahasarotan-kanina
ka tsy mety kosa zany satria zahoarane be da be ny olona tsy manakohanina firotsony dia anao ve manana dia hoarina nefa e tsy misy olona tsy
mi zany zao lay tsy fananana fahendrena mihitsy zany manahirana be.
Ie, dia sady mampalahelo moa no makahery azy anytsika. Ny olona endry tompoko izy dia tokony izara-manodidina ny fahalalana azony afa ny masindray ny namantsika nanoratra
ndrasantsika tany amin'ny voalohany io fa dia misaotra anao mamerina azy.
Dia tegna mana SMS farany ndrasitsika salame fahendrena ve ny mandefitra lava ny vady aman-janaka na dia hita fa tsy mety aza nataon'izy ireo lehilahy ny manoratra?
Ary dia maromaro zany lehilahy mitarainy izany ahory vehivavy ohatra maromaro tsika mampijaly lehilahy. Fahendrena ve mandevitra na raha ny tena marina dia ny fandeferana tsy dia ilaina loatra ao anatin'ny tokantrano angamba nefa nisy fotoana ny resahana n'io teto amin'ity fandaharany ity ny fandeferana tsy ilaina loatra ao amin'ny tokantrano ny fitiavana ny tokony anjaka ao satria misy teny lavabe ao ny fitiavana manova zavatra ny fitiavana maharipo ny fitiavana zany hoe le fitiavana zany ny tokony anjaka fa ny fandeferana tsy tokony ho hitataratra ao anatin'ny tokantrano. Zay ngambany dia mahereza fa fifampiresahana koa moa ny zava-dehibe mila mifampiresaka foana mijerevana hoe aizany mahapisy an'la filaminana dia tedavina le izy
satria raha tsy mety le atao nefa avela amin'izao dia ho tonga aiza le tsy fetezana rehefa kelikely. Fa araka ny tenenareo mivady teo hoe le fomba fifampiresahana moa no tenenareo teo ampilaminana ihany koa sy tsy fifanomezatsiny no tokony ho tadavina ary lohan'ny tokantrano izy lohan'ny fianakaviana dia tokony anjara ny mampita an'izay sotoavina ozy tsika teto hoe amin'ny fomba ahoana no ampitany ny sotoaviny ary tadidintsika fa manana adidy manabe sy andraikitra ihany koa ao anatin'izay ka zay no hitadavantsika ilay toeran'le fandeferana sy le fitiavana hoe aiza ho aiza no ametrahana azy. Eny ary tonga mifamaranana isika manana ray minitra aro minitra eo nareo mivady amitinana ny rehetrarehetra voalaza teo sy ankaherezantsika ny piano ihany koa amin'ity loha hevitra ity.
Ia maranana azy fitininay hoe lovam-panahy fandovan'ny taranaka amin'ny fandimby ny omeny fiangonana noho zany dia na hatramin'ny fahagolana indrindra fa taratra ao anatin'ny baiboly dia voaresaka ao ny fahendrena sy ny fahalalana izay tokony katsatsika mandrakariva mba hisindrindrandamina eo amin'ny fiarahamonina. Ninninona sehatra iarahana mifanerasera.
Eny ary, izay no mamarana ny fandaharantsika androany. Ny SMS farany nitazako teo hoe ny fitafiana ihany koa ny ahitana taratry ny fahendrena. Dia izay moa izany hoe atsipo ho antsika mpiaino rehetra ny mandray an'izay amin'ny lafiny hoe fomba hiamiampy moa izany fa tsy hoe hitsara olontsika ao anatin'ny fitafiana. Dia izay no masaka azona tolotra amin'ny voalazantsika teo hoe alaka misy masina androany dia tsy misy ny famerenana ny fandaharana raha ariva. Fa kosa hitantsika any amin'ny site web ny Radio Don Bosco toy ny mazatra ity fandarana ity a manomboka rapitso atoandro eo eo. Dia efa mikarakara an'izay moa izany ny tomponandraikitra izay atao kopantanana kely ato amin'ity studio ity a. Dia mankasitraka ny mpiaino rehetra ny haino sy nandray anjara. Mankasitraka ny Bruno ihany koa ny kajin'ny lafiny teknika. Mankasitraka anareo mivady a amin'ny herin'ny otizao indray sika miaraka amin'ny lohahevitra vaovao a sy vahiny hafa.
Mankasitraka veloma daholo dia misaotra anareo ny eno dia manaova mpaka sambatra daholo.